Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Štefanem Petríkem. Štefan je organizátorem netradiční a zajímavé aktivity pod názvem Sexualita v číslech. Hovoří o sexualitě a o sexuálním chování na Slovensku, o němž tvrdí, že je stále do značné míry tabuizovaným tématem. Po víceletém zkoumání této oblasti se rozhodl přiblížit ji přes konkrétní čísla a fakta, která se mu podařilo ve výzkumech nazbírat. A protože nemůže být s námi v pražském studiu, zdravím ho tímto na dálku do Banské Bystrice, se kterou jsme udělali telemost. Dámy a pánové, Štefan Petrík. Ahoj Štefane.
Ahoj, pozdravujem všetkých.
Tak my jsme tady dneska spolu ve studiu takhle na dálku. Ty jsi v Banské Bystrici, já už jsem to ohlásil, já jsem v Praze, tak začneme icebreakovou otázkou, jaké je u vás počasí?
No, u nás bolo aj ráno dosť chladno a aktuálne je zamračené, občas vykúka to slniečko, ale už asi prichádza tá zima.
U nás je taky kosa, ale máme slunko, hezký podzim, jdeme na to.
Môžeme.
Štefane, pár slov o tobě, jsme v Young Schooleru, takže vždycky se hostů ptám na jejich začátky života, odkud pocházíš, jaké bylo dětství?
OK, čiže pochádzam z malého mestečka z Rimavskej Soboty. Je to od Banskej Bystrice južne. Rimavská Sobota má nejakých 20 tisíc obyvateľov, ak sa teraz nemýlim, podľa posledného sčítania. A tam som vyrastal, v podstate tam som študoval. Chodil som tam na základnú školu, na gymnázium a potom po gymnáziu som sa rozhodol, že pôjdem študovať do Banskej Bystrice. A tu v Banskej Bystrici som začal študovať psychológiu a pedagogiku a v podstate po ukončení 5-ročného štúdia som nastúpil aj na doktorantské štúdium, ktoré trvalo 3 roky. V roku 2018 som ukončil doktorantské štúdium a potom nejaký čas som aj učil na Univerzite Mateja Bela. Aktuálne tam už nepôsobím.
Ty si človek, ktorý sa zabýva vedecky výzkumem sexuality jako takové. A vzhledem k tomu, jak jsi teďka popisoval tu svoji kariérní a vzdělávací dráhu, tak je jasné, že jsi mladý chlap, že ses o toto téma musel začít zajímat už docela brzy. Kdy vlastně jsi toto téma potkal a proč tě tak zaujalo?
Samozřejmě už jako možno 10-11 ročný som si začal všímať dievčatá aj okolo seba, čo je z hľadiska sexuálneho vývinu úplne normálne, alebo bežné by som povedal. Ale tak odborne som sa začal túto problematiku zaujímať v 15. A to si dodnes pamätám, že v jednom časopise, čo mala mamina, tak som čítal takú rubriku Láska a vzťahy a tam sa vyjadroval profesor Weiss od vás, Českej republiky, a mňa to strašne zaujalo. Videl som tam napísané, že je sexuológ a bola to téma, ktorá sa týkala neúplne sexuality, ale skôr takých partnerských vzťahov. On tam riešil takú fázu zamilovanosti a mne sa to veľmi páčilo, ako to tam odborne napísal, ale dalo sa tomu aj rozumieť, aj vtedy som mal 15 rokov a predsa som tomu porozumel a vtedy sa mi to tak začalo páčiť, že ja by som sa tiež chcel venovať tejto oblasti. No a už potom to šlo. Ja som si začal objednávať odborné knižky. Začal som si objednávať časopis Sexuológia. To je odborný časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti. A v podstate mám všetky jej čísla. A čo sa týka mojej knižnice, ktorá ostala ešte v Rimavskej Sobote určitá časť, tak ja mám nejakých 150 publikácií, čo sa týka sexuality, partnerských vzťahov v rôznych jazykoch. Takže na to som aj veľmi hrdý a môžem povedať, že väčšinu týchto publikácií som čítal len s pribúdajúcim vekom a pracovnými povinnosťami nevždy mám čas už na takéto čítanie. A keď už čítam, tak snažím sa skôr také odbornejšie publikácie, ale ten čas je neúprosný niekedy.
Ty si říkal, že ťa ovlivnil profesor Weiss, Petr Weiss, což je známá česká sexologická kapacita. A další informace, kterou jako vnímám jako svým způsobem důležitou, je, že ty jsi vlastně žil v rodině obklopen samými ženami. S mámou, se sestrou. Je to taková jakoby otázka trošku na tělo. Bylo tohle rodinné prostředí určitým stimulancem k tomu, že jsi se začal zabývat těmi mezilidskými vztahy, potažmo tou sexualitou, nebo to bylo čistokrevně opravdu jenom dáno tím zájmem?
U mě to bylo skôr tým záujmom, aj keď možno by to mohlo být prediktorom, ale právě by som chcel povedať v této souvislosti, že to, že jsem vyrastal s maminou a so sestrou, mě to strašně veľa dalo do života. Totiž to viac som vedel pochopiť potom aj v dospelosti, aj to správanie tých žien. A skutočne, čo sa týka mojej maminy, tak jej veľmi ďakujem dodnes, že vždy o všetkých témach som sa mohol s ňou rozprávať otvorene. Hej. Čiže nebola žiadna tabuizovaná téma a v podstate to, že som nevyrastal aj s otcom, ja som si to vôbec nevšimol. Takže vždy mi bola oporou a o všetkých témach som sa s ňou mohol rozprávať úplne otvorene.
Ty si vedl leta rozsáhlý sexuologický výskum, který si napřed dělal pod hlavičkou nějaké vědecké instituce. Dnes v něm pokračuješ jako privátní osoba. Čeho se tenhle výzkum týká?
Já jsem se snažil podobný výzkum zrealizovat jako profesor Weiss v České republice, čiže výzkum byl zameraný na sexuální správání lidí na Slovensku. A v podstate ja som si aj písal s profesorom Weissom a vážne môžem povedať, že zažil som, bol veľmi ochotný, on mi poslal dotazník, ktorý používali pri tom výskume, ktorý oni realizovali u vás a v podstate ten istý výskum som zrealizoval na Slovensku z vlastnej iniciatívy v podstate úplne sám a podarilo sa mi získať nejakých vyše 6000 respondentov a práve tieto dáta potom využívam aj v tom koncepte sexualita v číslach. A čo sa týka tých tém, tak tam bolo antikoncepčné správanie, rizikové sexuálne správanie, nejaké sexuálne preferencie tam boli a podobne.
Dostanem sa k tomu. Na tom začátku sa chcela zeptat, proč je takový výzkum důležitý? Proč by se člověk měl takovému tématu věnovat, zkoumat sexuální chování populace?
V tých časoch jsem to skôr tak bral, že chcel by som něco podobné zrealizovat jako profesor Weiss, ale už dnes to vnímám, že je to ještě viac důležité jako v tých dobách, keď jsem realizoval tento výzkum, protože aj cez tie sociálne siete, tí dospievajúci, oni hľadajú tie informácie o sexualite, o sexuálnom vývine, potom o tom, čo je možno normálne, hej, v tom sexuálnom správaní a často tie informácie sú na internete nesprávne uvedené alebo vyjadrujú sa rôzni ľudia ku sexualite a nie je to vždy podložené na nejakých dátach a keďže sa venujem aj štatistike a metodológii, tak pre mňa je veľmi dôležité, ak vyslovím už nejaké tvrdenie, tak aby to bolo podložené na nejakých dátach, na nejakom výskume, ktorý som zrealizoval, alebo na nejakom inom výskume, čo bolo v zahraničí. A ďalšia vec mi teraz napadá, že veľakrát čítam aj články, aj také komerčnejšie, ktoré uvádzajú rôzne výskumy zo Spojených štátov amerických. A teraz otázka je, áno, sú to správne uvádzané výskumy a sú to veľmi dôležité výskumy, ale my aj tak potrebujeme skôr vedieť, mňa zaujímalo vždy to, čo sa deje na Slovensku, pretože môže to byť na Slovensku úplne podobne, ako je v Spojených štátoch, ale predsa je tu nejaký sociokultúrny kontext a práve to ma potom zaujímalo a v niektorých dátach potom som si všimol, že sa líšime hej, od toho sexuálneho správania napríklad čo ľudia preferujú v USA a tu na Slovensku. Určité rozdiely sú napríklad veľmi zaujímavé aj medzi Českou republikou a Slovenskom. Hej, čiže my sme prudernejší trošku aj v tom sexuálnom správaní. U nás je vyšší počet tých aj veriacich ľudí, takže a to sme bratská krajina, dá sa povedať, takže sú to veľmi zaujímavé zistenia a určite môjim cieľom už teraz je to, aby som poskytoval nejaké relevantné informácie na základe dát, ktoré som získal od ľudí.
K čemu sa pak tá data využívajú? Jaké sú reálne dopady toho výskumu? Jak sa aplikuje?
Tie dáta v podstate, ak by som bol na akademickej pôde, na univerzite, tak píšu sa z toho vedecké články, ktoré som aj písal, ale aktuálne už to nie je prioritou. Prioritou je pre mňa teraz presne to, čo som spomínal, aby sa tieto dáta dostali aj mladým ľuďom, alebo aj k verejnosti, aby sme reálne videli, že aké je to sexuálne správanie na Slovensku a čo môžeme považovať za normálne. Napríklad veľmi málo sa rozpráva aj o tom, v súvislosti s orgazmom, a teraz napadá, že o mužskom, ženskom orgazme sa veľmi málo rozpráva a ja som sa snažil priniesť dáta aj o tomto jave, kde ľudia by potom písali, keď som zverejnil nejaké dáta, že oni si ani nevedeli predstaviť, že muži môžu predstierať orgazmus, hej, a mne tam vyšlo, už teraz presne neviem z hlavy, nemám to pred sebou, ale že nejakých 16% mužov predstiera orgazmus. A to sú témy zaujímavé a sú to témy, ktoré veľmi malokrát sa objavujú aj v médiách alebo aj v iných sférach života. Ďalšími zaujímavými zisteniami sú napríklad teraz chystám taký nový výskum a to by som chcel skúmať platformu OnlyFans. Ono je to veľmi ťažké sa tam spojiť s tými ľuďmi, ktorí majú alebo ktorí využívajú tú platformu, ale je to určite veľmi zaujímavý jav a v tejto súvislosti som realizoval výskum aj na dospievajúcich, čiže stredoškolákov a napríklad tam mi vyšlo, že veľmi často sa správajú rizikovo sexuálne v online priestore. To znamená, že posielajú svoje fotky nejaké erotické, hej, aj priateľovi. A nie sú to len priateľi, ale veľmi častokrát aj neznámym osobám. A oni si neuvedomujú, že tým sa vystavujú obrovskému riziku. A je to v podstate informácia tak pre nich, že je to nebezpečné, ale možno keď to uvidia ich rodičia, tak možno si skôr uvedomia, že nie vždy je úplne bezpečný ten online priestor a je potrebné, aby sme sa venovali aj týmto oblastiam. No a v tejto súvislosti by bolo dôležité, aby sme mali systematickú sexuálnu výchovu na Slovensku, hej, čo nám stále chýba. Sexuálna výchova ostáva stále prieriezovou témou, a zrejme sa to ani meniť nebude a veľmi málo sa tejto problematike venuje na základných a na stredných školách.
Mne zaujala tá konkrétna vec, jak si hovoril o tom, že 16% mužů předstírá orgazmus. To už sme vlastne v konkrétnych číslech tvojho projektu, ktorý sa práve menuje Sexualita v číslech. Překvapilo mne to procento ako takové. Chápu ten výstup, že řekneš 16% chlapů to má takhle. Hledáte i důvody, proč to tak je, proč to třeba dělají, proč se uchylují k takové aktivitě?
Určitě ano. Já potom se snažím vždy ku tým grafikám, které vytváram, tak písať aj o tých dôvodoch a už presne potom pri tých dôvodoch sa snažím sa pozerať aj na iné výskumy, ktoré boli realizované a nejako komparovať tie moje zistenia aj so zisteniami napríklad z Českej republiky alebo aj zo zahraničia. Čiže toto je tiež veľmi dôležité. Určite by bolo fajn tieto dáta možno vydať niekedy v publikácii knižnej. A ak mi to potom čas dovolí, tak určite by som to tak spravil.
Tak sa zeptám přímo, proč muži předstírají orgasmus?
V podstate, no je to ťažká otázka určite, ale majú na to rôzne dôvody. Čo som sa aj pýtal tých mojich respondentov, tak väčšinou muži sú unavení, proste nebaví ich ten sexuálny styk s partnerkou a radšej budú predsiať do orgazmus, aby už mohli mať potom, hej, a povedzme si, aby mali taký, že kľud, pokoj od tej partnerky. A toto je obrovský problém, že nie sú spokojní s tým sexuálnym stykom a popri tom partnerka o tom častokrát ani nevie. Čiže to, čo veľmi často píšem pod týmito grafikami, ktoré vytváram, tak je to, že chýba nám v tých partnerských vzťahoch taká otvorená komunikácia. To znamená, že my nekomunikujeme medzi sebou partneri, že čo sa nám páči aj v tej oblasti sexuality, ale ani v tej oblasti partnerských vzťahov. Čiže to, čo som začal v posledných mesiacoch, čomu sa venovať, tak začal som aj zverejňovať potom také výstupy a také dáta, ktoré sa dotýkajú aj tých partnerských vzťahov. To znamená, že koľko percent žien mužov neverí hej, svojim partnerom. Žiarlivosti som sa začal venovať. Potom sú tam ešte také témy, ktoré chystám. Napríklad jedna veľmi zaujímavá položka bola taká, že koľko mužov zakazuje ženám, aby si obliekali určité oblečenie. Hej? To vyplýva z toho, že muži sú žiarliví a teraz nechcú, aby partnerku hej, niekto sledoval alebo niekto možno nejaký kompliment poskytol. Ale to ešte len chystám. Čiže pracujem na tom.
Takže procenta ešte nevíme.
Ešte teraz nie. Ešte teraz nie. To som si pozeral, že mám strašne veľa tých dát, len ich musím vyhodnotiť všetky. Ale určite sú tam takéto zaujímavé veci. A potom ešte som tam mal veľmi veľa takých položiek, ktoré už nebudú v percentách vyjadrené, ale sú to kvalitatívne dáta. Tam som napríklad položil aj otázku, že čo pre ľudí znamená sex, potom čo pre ľudí znamená milovanie. A v podstate oni tam písali odseky myšlienok a keď si ku tomu sadnem, to potom bude na vyhodnocovanie kvalitatívne. Určite z toho prinesiem tiež zistenia, to bude určite veľmi zaujímavé, lebo všimol som si aj z tých mojich dát, alebo aj potom z toho, čo komunikujem s ľuďmi aj na sociálnych sieťach, že rozlišujú napríklad sex a milovanie. Hej, znamená to pre nich niečo iné. Ten sex je skôr takého fyzického charakteru, tak to vnímajú a potom to milovanie pre nich znamená niečo viac, možno niečo spojenie dvoch duší, hej, nielen tá telesná schránka je tam už dôležitá pre nich.
Ty si řekl, že lidi nejsou zvyklí být otevření v diskusích o těchto otázkách, o té sexualitě. Ono ale to může být docela problém, že jo, když k tomu partnerovi komunikuješ svoje představy, protože tebe může držet zpátky určitá obava, že tím, jak vyjádříš svoji představu, takže ten partner tě třeba zavrhne, nebo že se budeš před ním stydět, protože ty představy nemusí být vždycky úplně konvenční. Je to tak?
Je to tak určitě. Je to tak určite, ale v podstate presne preto som vždy aj tvrdil a hovoril, že tá téma sexuality je strašne tabuizovaná. Ak by sme sa tomu už venovali v rámci možno sexuálnej výchovy na základnej strednej škole, tak by sme aspoň vedeli o tom otvorene komunikovať hej, celkovo o našich pocitoch a aj o tých partnerských vzťahoch. To by nám to určite veľmi pomohlo. Čiže ja to vidím takto skôr.
Ty se zvěnoval hodně tématům. Já je tady mám před sebou napsaný, my jsme si je vyměnili. O té intimitě v partnerských vztazích si vlastně teď povídáme, ale dalšími významnými tématy, které si zpracovával, byly specifika sexuálního vývinu u dospívajících, antikoncepční chování, to mě docela zajímá, a potom třeba to poskytování sexuálních služeb prostituce. Jo, jaká je vlastně ta specifika. Pojďme si říct něco o tom sexuálním vývinu u dospívajících. Jak je to dneska pod vlivem sociálních sítí, kdy veškerý sexuální obsah je velmi dobře dostupný? Děti dneska už v 10 letech nemají problém tento obsah konzumovat a dokonce existují výzkumy v České republice, které říkají, že je tady velká skupina 6letých dětí závislých na digitálním sexu.
No, určite to neviem potvrdiť, tých 6-ročných, ale určite viem potvrdiť, že napríklad s pornografickým materiálom sa stretávajú dospievajúci už v 10 rokoch života, hej, čo je veľmi skoro. Potom sa mi tam podarilo zistiť, že veľmi skoro začínajú s pohlavným životom. To znamená, veľmi skoro sa dostávajú k aktivitám ako petting. Potom veľmi skoro majú pohlavný styk. To všetko som porovnával, bol nás zrealizovaný jeden výskum z roku 2008 a v podstate tam dáta boli také, že začíname s pohlavným stykom v 17 a mne vyšlo, že to už je nejakých 15,70, ten aritmetický priemer, čiže je to obrovský posun. A určite tie sociálne siete majú veľký vplyv na túto aktivitu. A ďalšia taká zaujímavá téma, čo si aj ty spomínal, to antikoncepčné správanie, tak mňa veľmi prekvapilo, že skoro 1/3 dospievajúcich pri prvom pohlavnom styku vôbec nepoužíva žiadnu ochranu. Hej, čiže to je obrovské riziko a to nie len z hľadiska tej nechcenej gravidity, ale aj z hľadiska tých pohlavných chorôb. A ja neviem, či si to oni neuvedomujú, alebo v podstate nemajú tie informácie. To je ťažko pochopiť. Takéto správanie.
Jak som mluvil o tom výskumu, o těch 6letých dětech, mě to naprosto šokovalo. Já jsem tuhle informaci pořídil asi před měsícem v rámci médií, kde se o tom jedna významná psycholožka právě rozpovídala, že zjistili, že vlastně už ty děti tady v tomto, řekněme, velmi raném školním věku mají mnohdy závislost na této produkci, protože to konzumují v podstatě bez té znalosti, bez toho kontextu, no a je to vlastně dneska dostupné, tahle ta věc. My dva jsme spolu o generaci, ale já, když jsem vyrůstal v 70. a 80. letech, tak jakákoliv sexualita byla absolutně tabu ve veřejném prostoru. Neobjevovala se ve filmech, v podstatě se neobjevovala vůbec nikde, byla to ryze privátní záležitost. Pak přišly 90. léta, kdy se to celé obrátilo. Naopak ta sexualita velmi zásadně migrovala do toho veřejného prostoru. Najednou toho byly plné novinové stánky, tady těch pornočasopisů. Vycházely noviny, Nejreport, dokonce vznikla politická strana, která se jmenovala Nezávislá erotická iniciativa. To byla vlastně taková odpověď na tu prudérii té předchozí doby. Dostává se dneska tahle, řekněme, informatika tohoto typu do nějaké vyváženosti, nebo stále ten v tom prostoru funguje tak, že je, a to víme, jak moc je dostupná, ale že může být i škodlivá?
Určitě ano. V podstatě je to velmi nebezpečné, ten sociální priestor, alebo ty online siete. Tam presne to, čo som hovoril, že tí dospievajúci alebo aj deti sa stretávajú s takými informáciami, ktoré vôbec nie sú pravdivé. Hej. Oni to ešte nevedia vyhodnotiť, čo je pravda, čo nie je pravda. A okrem niektorých možno odborníkov, ktorí sa vyjadrujú často v médiách, mne chýba napríklad to. Sú ľudia, odborníci, ktorí sa venujú tejto problematike a ich sa veľmi často nepýtajú tie médiá. To znamená, že keď s nimi aj urobia nejaký článok alebo nejaký rozhovor, nie je to podľa mňa v dostatočnej miere prezentované. A to, že je sexualita všade prítomná, to je úplne, máš v tom pravdu, pretože keď si pozrieme len reklamu, hej, chcú predať čokoládu, tak hneď to má taký sexuálny podton, aj tá hudba, alebo potom celkovo aj to video, ktoré je ku tomu pripravené. Takže, ale to sa aj hovorí, že sexualita predáva najlepšie. Mm. Takže myslím si, že je sexualita všade prítomná a určite by sme mali viac pre to urobiť, aby sme deťom ukázali možno, že ktoré sú tie rizikové oblasti tej sexuality. ktorým by sa mali možno vyhýbať alebo poskytovať tie pravdivé informácie o tej sexualite. A jednou z ciest by bola tá sexuálna výchova, čo ja stále spomínam asi dookola, ale pre mňa to je veľmi podstatné, lebo aj počas štúdia, keď som študoval na základnej škole, na strednej škole, s nami sa nikto nerozprával o takýchto témach. Hej, čiže vtedy ešte internet nebol tak rozvinutý, nemali sme všetci internet, ale samozrejme bola to pre nás veľmi zaujímavá téma. A keď už som začal študovať tie odborné publikácie, tak veľmi často potom som sa aj s kamarátmi alebo aj kamarátkami rozprával o tejto téme a keď oni mali nejaký taký názor alebo nejaké zistenie možno z médií, odniekadiaľ z televízie, tak ja som im to vedel nejako vyvrátiť alebo vysvetliť, že ale nie je takto, to je správne, ale možno porozprávať sa s nimi o tom.
Prostituce. Veľmi rozšírený obor, prastaré řemeslo, jak sa říká, nejstarší řemeslo na svete. Prostituce udělala taky velký oblouk za posledních, řekněme, 20 let. Jak se proměnilo prostituční chování, řekněme, zase třeba od těch 90., kdy tehdy vznikaly ve velkém ty veřejné domy, ve kterých vlastně se tyhle, řekněme, pracovnice soustředily. Pak to prošlo takovou tou divokou prostitucí, která se provozovala na krajnicích těch mezinárodních silnic. Kam se posunula prostituce dnes v době intenzivního využívání sociálních médií?
To je určitě velmi těž zajímavá téma. Prostituciu alebo poskytování sexuálních služeb som riešil už v mojej diplomovej práci a potom aj v doktorskej práci. A to je jeden z mojich najobľúbenejších výskumov, kde som možno venoval aj najviac času, najviac svojich vlastných finančných prostriedkov, ale nikdy som to neulutoval, lebo je to veľmi zaujímavá oblasť. A čo sa týka odpovede na tvoju otázku, tak určite tá prostitúcia alebo to poskytovanie sexuálnych služieb tiež už sa premiestňuje do značnej miery do online priestoru. Napríklad existujú výskumy, ktoré potvrdili to, že počas pandémie COVID-19 začali postupne aj tie osoby, ktoré poskytujú sexuálne služby, prechádzať do toho online priestoru a začali tam ponúkať tie sexuálne služby. Čiže tie sociálne siete im pomohli v dobe pandémie. A ďalšou vecou je teraz, obrovským problémom je tá inflácia. Hej, čiže tieto osoby teraz sú v zlej situácii, ako možno všetci ľudia sme v zlej situácii, dá sa povedať, v ťažkej ekonomickej situácii. A tiež hľadajú nejaké možno nové platformy, kde by mohli svoje služby nejakým spôsobom poskytovať. Čiže tie sociálne siete sú v značnej miere využívané už aj na to poskytovanie tých sexuálnych služieb.
Objevil sa takový fenomén v souvislosti s inflací, že i běžní občané, řekněme, začali nabízet sexuální služby právě z důvodu té doléhající nouze. Zaznamenáváš tento jev nějak? Je to viditelné?
Určite áno, zaznamenávam, teraz mám nejakých nových respondentov, lebo ten prieskum neustále prebieha. Ja som ho síce realizoval aj pred nejakými 3 rokmi, ale mám nejaké nové respondentky a presne tie dôvody alebo tá motivácia poskytovania sexuálnych služieb sa mení. Pred pandémiou a pred inflačnou krízou to bolo predovšetkým, vždy to boli ekonomické príčiny vo väčšine, ale teraz si všímam presne to, čo si spomínal, že v podstate sú v takej ekonomickej núdzi, že jediné riešenie pre nich predstavuje to, že začnú poskytovať sexuálne služby. A dokonca taký druhý fenomén, čo si všímam, tak tým je, že tie osoby, ktoré poskytujú sexuálne služby, oni už poskytujú aj také rizikovejšie sexuálne praktiky, nemajú s tým problém, to znamená, že sexuálny styk bez ochrany, len čisto kvôli tomu, aby mohli zarobiť čo najviac peňazí, pretože sú v ekonomickej núdzi, nemajú iné východisko, tak nemajú problém s takýmto možno aj rizikovým sexuálnym správaním. A ďalším fenoménom je to potom, že tí klienti tých osôb, ktoré poskytujú tieto sexuálne služby, začínajú byť čoraz viac agresívnejšími, pretože oni majú pocit, vždy mali pocit, že majú moc nad tými osobami. A teraz, keďže tie osoby možno dovolujú viac toho, pretože chcú si viac zarobiť, tak tá agresivita u klientov sa zvyšuje. Ja napríklad, čo som zistil, tak to je taký šokujúci jav, že len 3% tých osôb nezažilo žiadne fyzické alebo psychické násilie. Pod tým myslíme to, že fyzické násilie, to je jasné, že facka, bitka, ale veľmi často sa stretávajú s nejakým psychickým týraním, to znamená, že nejaké plúvance sú tam potom, alebo nadávky, hej, a toto všetko musia tie osoby trpieť a aj trpia, pretože potrebujú si zarobiť. Čiže je to veľmi smutný jav a určite tá inflačná kríza do veľkej miery toto zhoršila, celkovo sa dá povedať.
Každá taková sociálna situácia vždycky vyvrhne ty vrstvy těch pauperizovaných osob, které se začnou živit takovým zprostředkovaným způsobem. Vnímáš v tom výzkumu, který děláš, nějaký posun v té společnosti, že by se sexuální osvěta zlepšovala, nebo naopak to upadá?
Toto je inak veľmi ťažká otázka, pretože ja skôr vnímam to, že vnímam ľudí, ktorí sa začínajú venovať tej sexuálnej osvete a tu presne pomáhajú aj tie sociálne siete, že rozšírujú tie správne informácie o sexualite. Ale čo je zaujímavé s tou prostitúciou, tak vnímam to, že aj názor ľudí sa mení na tie osoby, ktoré poskytujú sexuálne služby, pretože v jednom z výskume, ktorý som realizoval, skoro 1/3 už tých bežnej verejnosti žien a mužov vníma poskytovanie sexuálnych služieb, že im to nevadí tento jav a berú to ako prácu každú inú. A predtým, čo som sledoval tie dáta, ešte pred nejakými 10-20 rokmi, tak ľudia boli úplne proti tomu, hej, to zavrhovali, že tie osoby sú nemorálne. A vnímam takýto posun možno aj u tých ľuďov, u verejnosti, u mužov a žien, že začínajú to trošku inak vnímať, čo je podľa mňa môže byť aj správne.
Rozumiem. Že už to nestojí tak úplne mimo spoločnosť, není to vnímáno nie ako absolútne periférna záležitosť, ale že sa vlastne emancipujú tyhle osoby ve spoločnosti.
Áno, určite.
Koncept sexualita v číslach. Ten koncept, který si vytvořil a přinášíš ty výsledky průzkumu té veřejnosti, většinou teda chápu, že i laické právě v tom konceptu, protože tě sleduju na LinkedInu, takže nepublikuješ k odborné veřejnosti. A zaznamenáváš na to nějakou reakci? Přináší to nějaký efekt?
Určitě zaznamenávám velmi veľa pozitivních zpráv na tieto moje aktivity. V poslednom čase som začal zverejnovať aj nejaké citáty alebo také moje myšlienky, ktoré prezentujem v súvislosti s partnerskými vzťahmi a všimol som si, že aj na sociálnych sieťach ľudia to majú veľmi radi. Samozrejme stretávam sa aj skupinou, ktorá sa neteší tejto mojej aktivite. Mal som aj rôzne výhražné správy, že prečo robím tieto aktivity, že by som to nemal robiť, aj že či som veriaci, že robím takéto aktivity. A v tejto súvislosti poviem, že áno, ja verím v Boha, ale myslím si, že sexualite je potrebné sa venovať napriek tomu, že som veriaci. Takže toto je možno taká moja odpoveď aj pre tých ľudí. Samozrejme, keď dostanem správu, v ktorej je nejaká konštruktívna kritika, to mám veľmi rád, pretože tá konštruktívna kritika vždy nás posúva dopredu. Hej, čiže dostávam aj také správy, že možno by som to mohol inak napísať, niektoré statusy, alebo tie grafiky robím sám, čiže hej, to sú také len základné grafiky, robím to vo svojom voľnom čase, väčšinou po večeroch, pretože ja mám prácu inú, takže snažím sa čo najlepšie. Robím to v podstate pre ľudí. Veľakrát som dostal otázku, že prečo zverejňujem tieto moje výskumy. Tak keby som aj na vysokej škole, keby som pôsobil na nejakej univerzite, aby som publikoval z toho vedecké články z týchto mojich dát, stále si myslím, že to by sa nedostalo ku tej laickej verejnosti. Bolo by to niekde možno v nejakých impaktovaných časopisoch, nejaké vedecké kruhy by možno čítali tieto moje články, ale potom by som mal vždy pocit, že tieto výskumy sa robia pre verejnosť, aby oni mali tiež informácie o tom, že aký sme, ako sa správame v partnerských vzťahoch. A možno keď uvidíme nejaké zistenie, že aha, ja sa správam tiež takto, a veľmi často som potom dostal správy, že vďaka tým aj číslam alebo nejakým myšlienkám si tak uvedomili nejaké to svoje správanie, možno aj negatívne alebo pozitívne, a trošku im to pomohlo v tom partnerskom vzťahu. Aspoň v tom, že začali rozmýšľať o nejakej zmene pozitívnej. Takže to ma veľmi teší.
Jak to máš s partnerským vztahem a zázemím ty, ako odborník na slovo vzatý?
Ja som ženatý. Som sa ženil pred rokom. Čiže mám manželku, s ktorou nezvyknem veľmi zverejňovať žiadne fotky. To je tak, pretože ona nechce veľmi vystupovať. Ona nemá rada sociálne siete inak, takže ona vôbec ani nemá nejaké sociálne siete, ani Instagram. Ale určite môžem povedať, že častokrát aj pri tých myšlienkach, ktoré zverejňujem, tie citáty alebo moje myšlienky, mi aj ten manželský život alebo ten partnerský život mi dáva takú inšpiráciu. Hej, čiže častokrát to možno súvisí aj s tým môjim partnerským manželským vzťahom. Môžem prezradiť také tajomstvo.
Ale inak si chránite ten privát. Chápu to.
Určite, určite.
Štefane, co tvoje neřesti?
Toto je skvelá otázka. Na to som sa chystal, že čo presne poviem. Asi to, čo jediné vnímam, tak to je fajčenie. Hej, fajčenie, ktorého sa neviem zbaviť už od kedy začal som fajčiť, keď som mal 17 rokov. A to je asi jediná taká neresť, ktorú by som chcel s ňou úplne prestať. Snažím sa to obmedzovať, a potom, aby to nebolo len niečo také, tak ešte by som povedal, že tvrdohlavosť. Hej, to je tiež taká vlastnosť, na ktorej by som chcel pracovať, a snažím sa pracovať, aby som sa zlepšil aj v tejto oblasti. Čo sa týka ostatných, tak možno ešte taký workoholizmus občasný, ale inak si myslím, že som v pohode.
To už ani není moc neřez, že jo, workoholizmus, to je spíš takový, to je hnací motor.
Áno, když určite.
Říkáš, chodíš do práce a po večerech ešte vyrábíš výstupy z výskumu. Co plánuješ v blízkej budoucnosti?
V blízkej budúcnosti by som chcel určite vyhodnocovať tie kvalitatívne dáta, čo som spomínal v tomto rozhovore. Myslím si, že to budú veľmi zaujímavé zistenia, a určite pokračovať v tejto činnosti, ktorej sa venujem v rámci konceptu sexualita v číslach.
Čili môžeme sa tešiť na ďalšie pokračovanie výskumu, nebo bude niečo novýho?
Chystáme nejaké nové veci, určite aj čo sa týka tej platformy OnlyFans. Mňa to strašne zaujíma, tá platforma a celkovo tá oblasť, ako to tam funguje. Čiže určite sa chystám skúmať aj túto oblasť, a samozrejme budem pokračovať aj vo výskume prostitúcie alebo poskytovania sexuálnych služieb, a dúfam, že prinesiem nejaké nové poznatky. Tam dokonca sa mi podarilo nadviazať takú spoluprácu s jedným fínskym odborníkom, a čo ma veľmi teší, že oni realizovali podobný prieskum vo Fínsku, takže teraz komunikujeme spolu o tom, že nejako tie dáta naše spojíme a nejako to porovnáme, budeme komparovať, ako to u nich funguje, ako to u nás funguje, aké sú zistenia. Čiže na to sa veľmi teším. A to tiež vo svojom voľnom čase, takže bude to, myslím si, že bude to zaujímavé.
Já se ještě vrátím takovým obloukem k tomu výzkumu. Vlastně to zaznělo po druhé. Ty jsi říkal, že když jsi se zabýval výzkumem prostituce, takže jsi do toho investoval i své soukromé prostředky finanční. Teď mluvíš o tom OnlyFans. Tam je taky placený přístup. Čili taková otázka odlehčovací. Znamená to, že když jsi dal výzkum prostituce, tak jsi investoval peníze do nákupu těch prostitutek a teď budeš investovat do members přístupu v OnlyFans, nebo ti to někdo platí?
Určitě ne. Boli to moje vlastné finančné prostředky. Čiže teraz ma čaká zrejme podobná cesta, ak by som nevymyslel niečo iné. Čiže uvidíme ešte. Zatiaľ mám tam výskumný nástroj pripravený, ktorý by som chcel používať a ešte uvidíme, ako s tými finančnými prostriedkami.
Mne sa líbí tá oddanosť viede, pretože samozrejme tam do toho musíš prostě peníze investovat, protože jinak se do platformy OnlyFans nedostaneš. Jo? Tam jsou prostě placené přístupy a ve chvíli, kdy tam chceš něco vyskoumat, tak se musíš dostat do těch profilů. Je to tak?
Ano, ano. Už jsem tam. Už jsem na té stránce a určitě. Tam je potom, každý to má jinak, že koľko eur si pýta za ten subscribe, čo tam je. Mhm. Ale podobné to bolo aj s výskumom prostitúcie. Tam tiež som skoro každej respondentke alebo respondentovi potom platil. Uh-huh. Hej, čiže často potom som dostával také otázky, že aktuálne môj výskumný súbor tam tvorí nejak vyše 300 osôb, ktoré poskytujú sexuálne služby, či to nie je málo. Tak ja som na to vždy odpovedal, že je iné skúmať verejnosť, hej, ktorá možno vyplní online dotazník alebo zrealizujeme s nimi nejaký rozhovor, ako sa dostať ku takej špecifickej vzorke výskumnej, pretože jednak oni si chránia to svoje súkromie a je zrozumiteľné, že zadarmo sa nebudú zúčastňovať takéhoto prieskumu. Takže
je to nezajímavé. V pohode. To je velice, velice zajímavý jev, že kromě toho, že děláš výzkum, tak ještě v podstatě do něho musíš investovat. Ta motivace tvoje musí být opravdu silná v tomto ohledu. Tak já se těším na další nové výstupy, právě na LinkedInu nebo kde je budeš všude publikovat. Já ti moc krát děkuju za dnešní rozhovor, který jsme vedli takhle na dálku na teleportu, na telemostu Praha Banská Bystrica. Dnes si s námi povídal zakladatel projektu Sexualita v číslech Štefan Petrík. Muž, který říká, je hříchem považovat milování za hřích. Štefane, já ti moc krát děkuju za návštěvu.
Děkujeme velmi pěkně a pěkný den vám želám ještě.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste také Young Schooler, anebo máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Mm-hmm.